Ардақты радио тыңдаушыға, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда тыңдайтын хабарларыңызды тағы да естеріңізге сала отырайын. Алматыда әлеуметтік дау жанжалдарды шешу мен қарастыру жөніндегі қоғамдық кеңес отырысына хабар беріледі. Астанадағы энергетикалық форумда Қазақстан министрі елде мұнай өндіруді 70 миллион тоннаға жеткіземіз деп отыр, ал оңтүстік Қазақстан облысында энергия қуаты жетіспей жатыр. Грузиядағы оқиғалар халықаралық мәселелерге қалай әсер етіп жатыр дегенде, энергетикалық саладағы мүдделер айтылып отыр. Сонымен қатар ақш вице-президенті Дик Чейнидің Тбилисиде келіссөздері туралы тыңдайтын боласыздар. Және Қазақстанда мемлекеттік тілді қолдау қоры құрылғаны жайлы айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azatlyk.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырсақ, бейсенбі күні Нұр Отанның Алматы филиалындағы бірнеше партиялар мен ұйымдардан құрылған әлеуметтік дау жанжалдарды шешу мен қарастыру жөніндегі қоғамдық кеңестің отырысы өтті. Бүгінде Қазақстанда жер дауы, тұрғын үй проблемасы өзекті мәселеге айналып отырғаны белгілі. Ондай даулардың бірі Алматыдағы нөмірі 1-ші автопарктің қарамағында болған жатақхана төңірегіндегі дау әлі басылмай отыр. Бейсенбіде жатақхана тұрғындары әділеттілік іздеп Алматыда осы президентшіл Нұр Отан партиясына барған еді. Тақырыпты Ермек Болтай толығырақ әңгімелеп береді.
Бұл жолғы басқосуда даулы жатақханалардың тұрғындары мен өз жұмысшыларына бір жылдан астам уақыт жалақы төлемей отырған Қуат корпорациясының және халыққа баспана қалсын қоғамдық ұйымының төңірегіндегі бірқатар мәселелер талқыланды. Уақытша болса да күн тәртібіне қойылған кейбір мәселелердің шешімі табылғандай болды. Бұлай айтып жатқан себебіміз Қалқаман шағын ауданындағы нөмірі 1-ші ауруханаға қарасты жатақхананың төңірегіндегі туындаған даудың жалғасып жатқанына бір жылдан асқан болатын. Қаладағы басқа да даулы жатақханалар тәрізді оның да тұрғындарын күштеп шығаруға байланысты бірнеше рет әрекет жасады. Әйткенімен үстіміздегі жылдың шілде айында жатақхана тұрғындарын кезекті рет күштеп шығаруға сот орындаушыларына көмек ретінде аурухананың бас дәрігерінің бұйрығымен күзет қызметкерлері де араласып, соның салдарынан баспанасын қорғауға шыққандар соққыға жығылған болатын. Нөмірі 1-ші аурухананың бас дәрігері Назарбек Бейсен бұл мәселені былайша түсіндірді.
И потом я хочу сказать, это не общежитие, это производство помещений прачечной.
Бұл жатақхана емес, кір жуатын орын. Осы мәселеге байланысты сот шешімі шығып, және жатақхана тұрғындарына сот орындаушылары 10 рет ескертпе хат жіберді. Бірақ бірде бір тұрғын әлі күнге дейін жатақхананы өз еркімен босатқан жоқ. Одан соң осы кір жуатын орынды қалпына келтіру үшін біздің ауруханаға жергілікті бюджеттен 78 миллион теңге бөлінді. Жұмыстың басталғанына шай өтті. Осы уақытқа дейін 28 миллион теңге игерілді. Үстіміздегі жылдың қараша айына дейін мен барлық жұмыстарды аяқтау керек болатынмын.
До конца ноября я должен был закончить это общежитие. Это прачечная.
Алайда нөмірі 1-ші аурухананың қарамағындағы даулы жатақхананың тұрғыны Құралай Әсенбаева бас дәрігердің сөзін мүлдем жоққа шығарып отыр.
Кір жуатын орын емес, кір жуатын орын деген ар жақта читачный здание находится внутри жаңағы забордың ішінде. Ал бұл забордың сыртында бұл негізі общежитие уже 24 жыл общежитие болып келе жатыр бұл жер. Вот соны біз келген адамға вот түсіндіре алмаймыз да бізде уже біз сүйретіндерін апар десеңіздер біз қайсы қалай сатынеткен түгел апара аламыз сіздерге.
Осы жатақхананың кейбір тұрғындары өздерінің қалай соққыға жығылғанын айтпақ болып еді. Басқосуды жүргізіп отырған Тоқмұхамед Садықов аурухана басшысының сөйлегенін жетеді. Сендер тыныш отырыңдар деп оларға зекіп тастады. Сонымен қатар баспаналар үшін өздерін өртемек болған бұрынғы нөмірі 1-ші автопарктың қарамағындағы жатақхана тұрғындарының мәселесі мүлдем қаралмай қалды. Қоғамдық кеңестің төрағасы оның тұрғындарының сөйлеуіне де мүмкіндік берген жоқ. Тоқмұхамед Садықовтың айтуынша автопарктың қарамағында болған жатақхананың мәселесіне байланысты арыз түспеген соң ол күн тәртібіне енгізілген жоқ. Алайда сәрсенбі күні жатақхананың тұрғындары өздерін күштеп шығаруға келген Finex Corporation Ltd компаниясының өкілдері мен сот орындаушыларына Нұр Отан партиясының хатын көрсеткен болатын. Бұл хатта осы мәселе бейсенбі күні қоғамдық кеңесте қаралатындықтан жатақхана тұрғындарын күштеп шығаруға уақытша тоқтатылсын деп жазылған болатын. Қолдарында хатты көрсеткен жатақхана тұрғындарының сөзіне ешкім көңіл бөлген жоқ. Тіркелмеген Талмас қоғамдық қозғалысының жетекшісі Ризада Жақыпбек бүгінгі басқосуға көңілі толмайтын былайша жеткізді.
Вообще сөз берген жоқ қой, көрдіңіз ғой, барлықтарын ауыздарын жауып атқан. Вообще мүмкіншілікті берген жоқ қой. Айтуға. Ана шаңырақтың адамдар отырды, ана жерде красный трудовиктің адамдар отырды. Оның вообще ешқайсының мәселесі көтерілген жоқ. Сосын ана жаңағы совет біткеннен кейін нетіп жаңағы айттық қой соның бәрін. Неге ашпайсыз нетпе? Жарайды, келесіде ашаңыз, сол вопросты көтереміз деп кетті. Енді оны я сомневаюсь, конечно, что они қаралып жаңағыдай дұрыстап шешеді деп.
күн тәртибіне енгізілген мәселелер талқыланғанымен олардың біразының шешімі бұлыңғыр болып қалды. Ал шаңырақ қарасу сияқты ықшам аудандардан келген тұрғындар өздерінің баспанасын қиратылып жатқанын айтса да, олардың сөзін ешкім құлағына ілген жоқ. Тоқмұхаммед Садықовтың өзі жиналыстың біткенін жариялап асығыс кетіп қалды. Бүгінгі басқосуға көңілі толмаған даулы жатақханалардың тұрғындары Нұр Отанның қалалық филиалының ғимаратынан шығып бара жатып, біздің мәселеміздің не болғанын түсінбей қалдық қой деп айтып жатты. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Ермек Болтай.
Қымбатты радио тыңдаушы ғайын, сонымен Нұр Отан президенттің партиясының Алматы қаласындағы филиалында бірнеше партия мен ұйымдардан құрылған әлеуметтік дау жанжалдарды реттеу жөніндегі қоғамдық кеңестің кезекті отырысы өтті. Онда Алматыдағы даулы болып отырған нөмірі бірінші автопарктің қарамағында болған жатақхананың тұрғындары әділеттік іздеп барған еді, алайда олар өздерінің сөз алуға мүмкіндік болмағанын айтып, өздерінің тілектерін ешкім тыңдамағанына шағымданып отыр. Айта кетер болсақ, бұл Алматыдағы нөмірі бірінші автопарктің қарамағында болған жатақхананың төңірегіндегі дау әлі басылмай отыр. Сәрсенбі күні Фурманов пен Райымбек көшелерінің қиылысында орналасқан жатақхананың тұрғындарын күштеп шығаруға оны сатып алған Finex Corporation Ltd компаниясының өкілдері мен сот орындаушылары келген еді. Бірақ олар жатақхана тұрғындары баспаналарынан күштеп шығара алмады, өйткені даулы жатақхананың тұрғындары есік терезелерін бекітіп, ғимараттың ішіне тірі жанды кіргізбей, бұл ғимараттың төбесінен шығып алып, өздерін өртейтіндіктерін айтып, ескерту жасаған. Қымбаттағайын, Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Қымбатты радио тыңдаушы ғайын, сіздер Азаттықтың бір сағаттық хабарларын тыңдап отырсыздар. Астанада 3-ші Еуразиялық энергетикалық форум басталды. АҚШ, Ұлыбритания, Испания, Канада тағы басқа мемлекеттерден делегаттар қатысып жатқан бұл форумда ғаламдық энергетика және Қазақстандағы мұнай-газ және энергетика саласындағы мәселелер талқыланып жатыр. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызынан тыңдайық.
Қазэнерджи, Қазақстан мұнай-газ және энергетика кешені ұйымдарының ассоциациясы мамандарының хабарлауынша, форумның алғашқы күні негізінен Қазақстандағы мұнай-газ және энергетика саласының дамуы талқыланып, ғаламдық энергетика мәселелерін шешуде Қазақстанның үлесі жөнінде сөз болды. Мұнымен қатар форумда көмірсутектік өндірісті дамыту сатысы жөнінде сөз болды. Атом өнеркәсібінің дамуына тоқталған үкімет басшысы электроэнергетиканы дамыту саласында Қазақстан, Еуроодақ, АҚШ, Қытай секілді мемлекеттердің озық тәжірибесін меңгеру қажеттігін баса айтты. Жалпы кезгелген форумда тек бар мәселелерді ғана қозғап, міндеттерді айқындап, одан шығудың жолдары ортаға салынады. Форум сонысымен маңызды.
Поднимает проблему, ставит задачу и предлагает пути решения.
Дейді аталған ассоциацияның имиджидік саясаты бойынша атқарушы директоры Ләззат Аққозова. Астанада энергетика мәселелері талқыланып жатса, Қазақстанның оңтүстік аймағы қазірдің өзінде энергетика тапшылығын бастан кешіруде. Мұнда екі күннен бері тұрғындар үшін жарық тұрақты түрде берілмей келеді. Мұндай ауытқушылықтардың себебін Энергопоток жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қоғаммен байланыс бөлімінің менеджері Оксана Иванова былайша түсіндіреді. Биылғы жылы судың аз болғанын ескерсек, көптеген электр станциялар өз жұмыстарын дұрыс атқара алмай қалды. Мәселен, Талас өзенінде су болмағандықтан Жамбыл электр станциясы генераторларын суыта алмай, қазір оның тек екі блогы ғана жұмыс істеп тұр. Тәжікстан мен Қырғызстанда сол себепті Қазақстанға электр энергия сата алмай отыр. Ал солтүстіктің энергия өндіруші орындарында үнемі жөндеу жұмыстары жүріп жатады, ал Шардара су қоймасында мүлде су жоқ. Сұхбаттасымыздың айтуынша, қазіргі уақытта бүкіл оңтүстік Қазақстан облысын тұтастай электр энергиясымен қамтамасыз ету үшін сағатына 35 мегаватт қуат күші керек екен. Кейбір мамандардың болжамынша, бұл әлемді меңдеген энергетикалық дағдарыстың Қазақстанға да есік қағып кіруі. Неге десеңіз, қазіргі уақытта жұмыс істеп тұрған электр станциялары тұрғындардың сұранысын тек 2009 жылға дейін ғана қанағаттандыра алатын көрінеді. Оған жабдықтардың ескілігін қосыңыз, дейді мамандардың бірі. Дерек бойынша, Қазақстанда электрге деген сұраныс жыл сайын 4-6%-ға өсіп отыр. Экспортты дамыту және оны Алға бастыру корпорациясының кеңесшісі Акбар Алиннің айтуынша, энергетикаға деген сұранысты Қазақстанның барлық аймағы басынан өткеріп отыр. Электр қуатының басты жауы өндіріс ошақтары. Сондай ақ бізде энергияның көп бөлігі дұрыс мақсатта қолданылмайды. Бізде жылу сақтайтын технология жоқ. Соның салдарынан қаншама қуат желге ұшып жатыр. Олардың барлығын мемлекет өзі реттеу керек. Мамандар энергия ресурстарды тиімді қолдануға мүмкіндік беретін технологиялар қондырылса, онда кететін энергияның 45-50%-ын сақтап қалуға болатынын айтады. Әзірге оған деген сұраныс өсіп тұр. 2012 жылға таяу Қазақстан сағатына 0,14 миллиард ватт энергияға деген зәрулікті көретін болады деп болжайды мамандар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Кадырменде радио тыңдаушы агайын, сонымен Казмунайгаз компаниясы Астанадагы 3-чү Евразиялык энергетикалык форумда алдагы жылы Казакстан мунайгаз конденсатын өндүрүүдө 30 миллион тоннага жеткизеди деп айтты. Аталмыш компания жыл соңуна дейин 17 миллиондай мунайгаз конденсатын өндүрүүдө жоспарлап отур. Ал Казакстандын энергетика министри Сават Маңбаев 2015 жылы Казакстанда мунай өндүрүү көлөмүн 100 миллион тоннага жеткизүүдө жоспарланып отургандыгын айтат. Ал 2007 жылы Казакстанда 67 миллион тонна мунай өндүрүлсө, 2008 жылы ол 70 миллион тоннага жетеди делинип отур. Ал бүгүнкү таңда оңтүстүк Казакстан облусунда энергетикалык тапшылык орун алып отургандыгы сөз болуп отур. Кымбат агайын, жалпы Ресей-Грузия кактыгысынын бул Каспийдин энергия экспортуна асири болгону жөнүндө да айтылып отур. Жалпы айта кетер болсак, Грузия менен Ресей арасында каруулу кактыгыстан кийин аймактагы аскерий аракеттердин салдары бул Кавказ аркылуу өтөтүн энергия экспортунун жолуна өз кедергисин бир нече жылга келтирүү ыктымал деп сарапчылар айткан болатын. Айта кетер болсак, Баку Жыйхан құбыр жолы осы аймақ арқылы өтеді. Бұл жоспар бойынша іске қосылып қойған жоба 2009 жылы Түркияның порты қаласы Жыйханға күніне 1 миллион баррель мұнай жеткізеді делініп отыр. Ал Баку Тбилиси Ерзурум жылына 10 миллиард текше метр газ шығарып отыр. Бұл жол толығымен іске қосылғанда 2012 жылы жоғарыда айтылған көрсеткіш екі еселенеді дегенде болжам бар. Жалпы бұл екі аталмыш құбыр жолы да Ресейді айналып Еуропаға энергия көзін тасымалдайтын болады. Кейбір сарапшылар Ресейдің Грузиядағы әскери әрекетін мұнай мен табиғи газ экспорты жолдарымен байланыстырады. Яғни сарапшылар айтып отырғандай, Ресейдің басқа ықпал ету тетігін әлсіретуі мүмкін энергия экспортын тасымалдайтын жолдардың бұл аймақта салыну мүмкіндігін азайту жағын ойлаған Мәскеу өзінің аймақтағы айқын ықпалын сақтап қалғысы келеді. Қымбатты ағайын, енді халықаралық сарапшылар тағы да Грузиядағы оқиғалар халықаралық мәселелерге қалай әсер етіп жатыр деген сұраққа жауап бере келе, осы Ресейдің бұл жақта энергетикалық мүддесі болғандығын да айтады. Осы сұраққа сонымен қатар бұрынғы Совет одағы бойынша талдаушы Әзербайжан дипломатия академиясының зерттеулер бөлімінің директоры Пол Гобл да жауап іздеп көрген болатын. Оның талдау хабарымен өзіңізді Саида Бабымғожа таныстырады. Айта кетейік, мақаладағы айтылған ойлар автордың жеке пікірі болып табылады және Азаттық радиосының көзқарас ұстанымымен бірдей болуы да шарт емес. Енді осы хабарымызға ден қойыңыздар.
Өткен айда Ресей Грузияға шабуыл жасаған соң әлемдегі дипломаттардың көбі басында халықаралық жанжалды қалай шешуге болатындығына назар аударды. Ал көптеген талдаушылар болса, бұл оқиға енді жаңа қырғи-қабақ соғысына түрткі болмас па екен деген пікірлерін айта бастаған еді. Бірақ енді олар жоғарыдағы екі мәселеге де онша көңіл бөлмей отырған сияқты. Оның орнына олар Грузия оқиғасының әлемдегі басқа да маңызды мәселелерге тигізіп отырған әсерін бағалап жатыр. Біріншіден, Грузия дағдарысы Каспий аймағынан мұнай мен газды халықаралық нарыққа қалай шығаруға болатыны туралы шығыс пен батыстағы көптеген болжамды жойды. Сонымен қатар ол мұнай шығарушы елдер мен тасымалдаушы мемлекеттер арасындағы сондай-ақ әлемнің басқа да мемлекеттер арасындағы қарым-қатынастарға әсер етті. Каспий жағалауындағы мұнай мен газ шығарушы елдер және батыс мемлекеттері Ресейді айналып өтетін құбырлар арқылы мұнай мен газдың экспортталуын қалаған болатын. Енді Грузия дағдарысынан кейін аймақтағы кей елдер Ресей арқылы экспорт жолдарын қарастырып жатыр. Ал Ресейді жазалағысы келетін батыс елдері табиғи байлықтардың Иран арқылы экспортталуы мәселесін талқылап жатыр. Десе де осы уақытқа дейін экспортқа қатысты нақты бір шешім әлі шығарылған жоқ. Екіншіден, Ресейдің әскери араласуы кей елдердің ұлттық қорғаныс мәселесін алдыңғы қатарға шығарды. Бұған қоса халықаралық қауымдастықтың Ресей Грузия қақтығысына қайтарған жауабы басқа елдерге қысым жасау үшін жасалатын дәстүрлі емес әдістердің барлығын көрсетті. Яғни, батыс елдерінде қазір Ресейге қатысты түрлі кедергілер жасалуда. Ал бұл өз кезегінде Ресейді де ренжітуде. Сонымен қатар, Грузиядағы оқиғалардан кейін елдердің территориалды бір тұтастығы мен тәуелсіз болуға деген құқықтары арасында тепе-теңдік мәселесі және тағы басқа көптеген проблемалар көтеріліп отыр, дейді Пол Гобл.
Қымбатты ағайын, сіздер Грузиядағы оқиғалар халықаралық мәселелерге қалай әсер етіп жатыр деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, осы тұста назарларыңызға соңғы жаңалықтарды қысқаша тобын айта кетейін. Астанада 3-чү Евразиялық энергетикалық форум жұмысы өтіп жатыр. Қазақстан президенті Еуропаға жол мемлекеттік бағдарламасын бекітті. АҚШ вице-президенті Дик Ченни өзінің Тбилисидегі сапарында АҚШ-тың қолдауы мен көмегі жалғаса беретіндігін айтты. Бұрынғы Совет одағында болған 6 республиканың сыртқы істер министрлері Ресейдің Грузиядағы екі жікшілдік аймағын мойындағанына қолдау танытпады. Орталық Америкадағы Никарагуа елі Грузияның жікшіл аймақтарының тәуелсіздігін мойындады. мойындап отыр. Ауғанстанның оңтүстігінде орын алған шабуылдан 3 Канада сарбазы қаза тауып, 5-і жараланды. Тағы басқа хабарларымызды алдыда тыңдайтын боласыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарлары одан әр жалғасады. Алда тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын естеріңізге сала отырайын. АШ вице-президенті Дик Чейни Тбилисиде келіссөздер өткізді. Қазақстанда мемлекеттік тілді қолдау қоры құрылды. Бұл қордың міндеті мен атқаратын қызметі қандай болмақ деген хабарымыз беріледі. Бейжің олимпиадасының жүлдегері Елена Шалыгина мен сұхбатты тыңдайсыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен АШ вице-президенті Дик Чейни өзінің аймаққа сапарын одан әрі жалғастырып, Тбилисиде ресмилермен кездесіп, келіссөздер өткізді. Енді бұл келіссөздерде айтылған мәлімдемелерге әріптесім Саида Бабамғожа толығырақ тоқталады.
Рахмет, Үклай. Вице-президент Дик Чейни өткен айдағы Ресеймен соғыстан кейін Грузия АХШ-тың қолдауы мен көмегінің жалғаса беруіне сенсе болады деп мәлімдеді. Бұл туралы ол бейсенбі күні Тбилисиге жасаған сапары барысында айтты.
Georgia's independence and sovereignty has been very important, obviously.
Әлбетте, Грузияның тәуелсіздігі мен егемендігі өте маңызды және грузин халқы бостандық үшін құрбандыққа барды, сондай-ақ басқа жерлердегі азаттыққа қызмет етті. Барлық грузиндер еркін азамат болып өмір сүруге лайық. Бұл олардың тағдыры деп ойлаймын. Грузия халқының жүрегінде батылдық бар, ал Америкада олардың мықты және сенімді досы бар, дейді Чейни. АХШ вице-президенті сондай-ақ Ресейдің Грузиядағы іс-қимылдары Грузияның шекарасын өзгертуге бағытталған заң әрекет болды және ол Ресейдің сенімді халықаралық әріптес бола алатындығына күмән келтірді деп атап көрсетті.
For the sake of long-term security in this region, we call for the peaceful resolution of the dispute.
Аймақтағы ұзақ мерзімді қауіпсіздік үшін біз Грузияның Абхазия мен Оңтүстік Осетия аймақтары төңірегіндегі дауды барлық жақтар мен халықаралық арағайынды елдердің қатысуымен келіссөздер жүргізіп, бейбіт түрде шешуге шақырамыз, деді Чейни. Өткен айдағы қақтығыс барысында Ресей Грузияға күштерін жіберген еді. Қазір Ресей әскерінің бір бөлігі әлі де Грузияда қалып отыр. Ресми Мәскеудің айтуынша, олар бітімгершілік міндетін атқарып жатыр, алайда Тбилиси оны басып алушы күштер деп атады. Сонымен қатар Мәскеу Грузияның жікшілдік аймақтары Оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындады. Соңғы хабарларға қарағанда, бұл мәселеде Орталық Америкадағы Никарагуа елі Ресейге қосылған. Қырғи-Қабақ соғысы кезінде Мәскеумен тығыз байланыста болған Никарагуа президенті Даниэль Ортега Ресейдің ұстанымымен толық келісетінін айтты. Ал АХШ вице-президентінің Тбилисиге сапарының алдында Буш әкімшілігі Грузия экономикасы мен инфрақұрылымын қайта құруға көмектесу мақсатында 1 миллиард АХШ долларын беретінін жариялады. Дик Чейни Грузияға барардың алдында сондай-ақ Әзербайжанда тоқтап, президент Ильхам Алиевпен және тағы басқа ресмилермен кездесті. Онда ол АХШ Кавказ аймағындағы одақтас елдерінің қауіпсіздігіне мүдделі деп мәлімдеген еді. Ал жұма күні Украинада Дик Чейнидің президент Виктор Ющенкомен кездесуі жоспарланған. Киевтен кейін Чейни экономика форумға қатысу үшін Италияға аттанады.
Рахмет, Саида. Қымбатты тыңдаушылар, сонымен АХШ вице-президенті Дик Чейни өзінің Грузиядағы сапарында Грузия АХШ-тың қолдауы мен көмегін жалғаса беруіне сенсе болады деп отыр. Бұл Ресеймен соғыс қақтығыстан кейін айтылып отырған мәлімдемелердің бірі. Бейсенбі күні ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымына мүше елдердің сыртқы істер министрлері Ресейдің Грузияның екі жікшіл аймағы Абхазия мен Оңтүстік Осетияны мойындағанына қолдау танытпады. Алайда бұл елдер Ресей Федерациясының Кавказдағы бейбітшілік пен ынтымақтастыққа қатысты ісіндегі рөлін қолдап отыр. Ал Батыстың бұл жағдайға жауабына қатысты бұрынғы Совет елдері министрлерінің мәлімдемесінде Оңтүстік Осетия төңірегіндегі оқиғалар халықаралық қауымдастықтың екі түрлі саясат ұстанып отырғанын көрсетті делінген. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров олардың мәлімдемесі Мәскеуге ұнап отырғанын айтқан. Ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымына мүше елдердің сыртқы істер министрлері жұма күні Мәскеуде өтетін бұл ұйымның саммит алдында кездесіп отыр. Аталмыш ұйымға Армения, Беларусь, Қырғызстан, Қазақстан, Ресей, Тәжікстан және Өзбекстан елдері мүше болып табылады. Қымбатты ағайын, азаттықтың хабарлары халықаралық тақырыпта одан әрі жалғасады.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, 42-тің 6-сы сенбі күні Пәкістанда президенттік сайлау болады. Яғни Пәкістанның келесі президенті кім болуы мүмкін деген хабарымызды әріптесім Нұрлытай Үркімбайдан тыңдаңыздар.
Пәкістан парламентінің қос палатасы және аймақтық 4 заң шығарушы органдар бірлесе келіп сайлау коллегиясын құрған болатын. Осы коллегия алдағы сенбіде елдің келесі президентін сайлайтын болады. Бұл сайлауда 3 үміткер бақ сынаспақшы. Оның алғашқысы Асиф Али Зардари, Пәкістанның бұрынғы үкімет басшысы марқұм Беназир Бухоттоның жұбайы. Ол сондай-ақ елдегі ең ірі Пәкістан халық партиясының жетекшісі. Сайлау коллегиясының 700 мүшесінің жартысынан көбі қазірдің өзінде Зардариді қолдайтындықтарын жариялап үлгерісті. Қалған дауыстар келесі қос үміткер арасында бөлінбекші. Олар Пәкістан мұсылмандар легасы өкілі Сайдуззаман Сыддық және Қайди Азам атты мұсылмандар легасы өкілі Мушахид Хусейн Саид. Азаттық радиосына ел астанасы Карачиден телефон арқылы берген сұхбатында Саид Мырза негізгі жарыстың Зардари екеуінің арасында өрбетіндігін айтты. Осы сайлауда женске жетуі ықтимал деп бағаланып отырған Зардари Мырза сыбайласқан жемқорлықта айыпталып өткен 20 жылдың 11 жылында түрмеде отырған еді. Бұл айып басшымызға әдейі тағылған дейді оның партияластары. Үкіметке азаматтық бақылауда қайта орнату мақсатында Зардари Мырзаның кең тұрғыдағы саяси коалиция түзе алғаны үшін және президент Первез Мүшәрафты қызметінен кетіруге ықпал еткені үшін жақтастары оған аса риза. Мүшәрафтың биліктен 18 тамызда кеткені белгілі. Сарапшы Захид Хусейннің Азаттық радиосына айтуынша, көп нәрсе Зардари билікке келгеннен кейін мәлім болады. Билік тұтқалары оның қолына шоғырланып, парламенттік билік жүйесі әлсіреуі де мүмкін дейді сарапшы. 1973 жылғы конституция бойынша Пәкістан елі парламенттік демократиялық биліктің британдық тәсілін қабылдауы тиіс еді. Демек, үкімет басшысы атқарушы биліктің басшысы, ал президент болса символикалық басшы ғана. Алайда бұрынғы президент Мүшәраф өз қолына тым көп билікті шоғырландырып алған болатын. Зардари Мырза билікке келген жағдайда ол талай проблемалармен де бетпе-бет келмекші. Атап айтқанда, өткен айларда елдің солтүстігіндегі Вазиристан, Курам аймақтары мен Суат жазығында үкіметтің қауіпсіздік күштері мен талибандықтар арасындағы шайқастардан, ішінде қарапайым азаматтар да бар, бірнеше мыңдаған адам қаза болғанды. Азаматтық үкіметті басқарған кезінде Зардари Мырза лаңкестікке қарсы күресті күшейтуде Америка Құрама Штаттарымен әріптестік орната алатын сияқты көрінген болатын дейді сарапшы Хусейн. Ал Карачи қаласынан үміткер бұрынғы журналист және газет басшысы Саид болса, Азаттық радиосына берген сұхбатында болашақ президенттік жөнінде айта келіп,
демократиялық үдерістерге бағыт беріп, оны күшейте түсуге президенттік билік көмектесуі тиіс. Ең бастысы, Пәкістанның қарапайым халқы ол президентті мақтан тұтып, елдің жарқын болашағын орнатуға және демократиялық негіздерді нығайтуға ықпал етеді деп сене алуы тиіс.
Деді үміткер Саид Азаттық радиосына берген сұхбатында.
Қымбаттағайын 6 қыркүйекте Пәкістанда президенттік сайлау өтеді. Келесі Пәкістан президенті кім болуы мүмкін деген хабарымызды тыңдадыңыздар.
Қымбаттағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, әлде азаттықтан алыс қалмаңыздар. Алда Қазақстанда мемлекеттік тілді қолдау қоры құрылғаны жайлы және Ауғанстандағы сауатсыз аудармалар проблема тудырып отырғаны жайлы және Бейжің олимпиадасының жүлдегері Елена Шалыгинамен өткізілген сұхбатты тыңдайсыздар. Соңғы жаңалықтармен қазір Саида Бабамғожа таныстырады.